Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Lijep pozdrav svim slušateljima Andromede ovdje na portalu. Danas je 8. ožujak kad Ante Radonić i ja snimamo ovu emisiju. I idemo sa našom prvom temom. A prva tema je zanimljiva. Radi se o jednoj jako, jako staroj zvijezdi. Možda starijoj od svemira. Da li je to moguće?
To je vrlo zanimljiv slučaj. Radi se o zvijezdi koja se službeno zove HD 140283, a inače je poznata pod jednim nadimkom Metuzalem. Dakle, zvijezda za koju su svojevremeno astronomi izračunali da je stara 16 milijardi godina, znači da je bila starija nego svemir. Ali naravno, to je računica pokazala, ali naravno da ona ne može biti starija od svemira. A ta zvijezda je poznata već 100 godina, a poznata je zbog toga što se jako brzo kreće kroz svemirski prostor, tako da u nekih, recimo, 1500 godina ona na nebu prođe onakav prividni put koliko je otprilike prividni promjer mjeseca na nebu. Znači, dosta se brzo kreće svemirom, tako da je njena brzina kroz svemir negdje oko 1.300.000 km/s u odnosu na naš Sunčev sustav. Dakle, zvijezda koja jako brzo juri kroz svemir. I ta zvijezda je vrlo, vrlo posebna. Evo, posebna je zato što su izračunali da je jako, jako stara. Dakle, izračunali su da je previše stara, ne smije biti toliko stara. I sad su išli, naravno, precizno izmjeriti njenu daljinu. Koristili su Hubble teleskop da bi točno mjerili njenu poziciju sa raznih pozicija orbite po kojoj leti Hubble svemski teleskop, i onda su dobili vrlo preciznu računicu i izračunali su da je ona daleko 190,1 godina svjetlosti. Znači, 190 godina svjetlosti je ta zvijezda daleko od nas. Ona je na nebu negdje na blizu granice zvijezda Vage i zvijezda Zmijonosca, ali sad kad su izračunali vrlo precizno koliko je ta zvijezda daleko, sad su mogli preciznije raditi druge stvari koje se onda mogu raditi baš na osnovu daljine. Kad znate točnu daljinu, onda možete preciznije znati koliki je pravi, stvarni, apsolutni sjaj zvijezde i možete razne parametre točnije valorizirati. I onda su astronomi sad konačno utvrdili da je zvijezda stara 14 milijardi i 500 milijuna godina. Opet je prestara, ali opet ipak smanjio se ovaj odnos, opet ispala starija od svemira, ali ipak je sad računica poboljšana, tim prije što su izračunali da bi moguća greška mogla biti plus minus 800 milijuna godina. I kad uzmemo ovaj maksimalni minus, onda ispadne da je to starost 13 milijardi i 700 milijuna godina, a upravo vjerujemo da je svemir toliko star. Znači, trebalo bi još spustiti dole tu granicu, jeli? Ali evo, ipak se znači stvar poboljšala, sad vidimo da evo mjerenje puno, puno točnije, a do točnijih mjerenja su upravo došli nakon što su s pomoć Hubble-a evo precizno izmjerili tu daljinu od 190 godina svjetlosti. No, znanstvenici kažu da moraju sad i dalje, još dalje proučavati, istraživati kako bi računica bila točnija, da bi onda preciznije mogli zaista doći do podatka koliko je ta zvijezda stara, jer to je zapravo najstarija zvijezda do sada koliko su oni mogli vidjeti koristeći sve ono što im je bilo dostupno da bi tu svoju računicu znači napravili.
Da, ali zanimljivo, u to vrijeme računali smo da još nije bilo zvijezda.
Naravno, teško je zapravo reći kad su počele da žive, kad su onako živnule prve zvijezde, jeli? Ali znamo da je svemir u prvom vremenu bio nepraziran i negdje nekih 380.000 godina nakon velikog praska krenulo je ono mikrovalno posadinsko zračenje. A sad koliko milijuna godina je prošlo opet dok su te prve zvijezde na neki način počele u pravom smislu živjeti kao zvijezde, to je sad pitanje, je li? Ali u svakom slučaju u svakom slučaju mi ćemo, nadam se, dobiti preciznije podatke koliko je ova zvijezda stara. Ona sigurno ne može biti opet toliko stara, ona mora biti vjerojatno mlađa od 13,5 milijardi godina. Ali znanstvenici pretpostavljaju da je ova zvijezda u sklopu naše galaksije negdje tamo od prije čak 12 milijardi godina. To je jedna procjena. Naime, ta zvijezda je vjerojatno bila u nekoj patuljastoj galaksiji koja se prije 12 milijardi godina stopila s našom galaksijom, kao i mnoge druge patuljaste galaksije koje su se spajale s našom galaksijom Mliječni put, i tako je naša galaksija se više i više rasla. Tako da je u našem sklopu, u sklopu naše galaksije je ova stara zvijezda već možda nekih 12 milijardi godina, što i to pokazuje, znači, da mora biti jako, jako stara zvijezda, samo ne možemo preciznije izračunati koliko je stara, ali u svakom slučaju podatak mora na kraju pokazati, kad se dobiju točnije računice, ona mora biti pak mlađa od 13 milijardi 700 milijuna godina.
Da li još postoje neki parametri koji su se mjerili, ili je to još nemoguće i prerano za reći?
Pa sad se sve bazira na ovoj udaljenosti, ali oni su naravno uzeli u obzir i temperaturu na površini zvijezde, uzeli su njen sastav, uzeli su sve moguće teorije o razvoju zvijezda da bi izveli ovu računicu, ali naravno kad budu i drugi parametri točniji, onda će i cijela računica biti točnija. Ipak su oni, znači, morali koristiti neki softver u koji su oni ubacili određene parametre. Kada se dobiju još precizniji podaci kao parametri, onda će softver izbaciti sigurno i točniju računicu, jer mi sad već znamo da zvijezda ipak mora biti još mlađa nego što je računica pokazala, ali ovo sad ipak puno, puno bolje nego onaj prvi podatak kad su izračunali da je stara 60 milijardi godina, što je nemoguće.
Andromeda, emisija o svemiru.
U emisijama Andromeda, dok su još išle na Hrvatskom radiju, govorili smo o tome da se izgrađuje jedan radio sustav u pustinji Atakama. Što je s tim?
Da, i govorili smo zapravo i o prvim snimkama koje su napravljene sa postojećim radioteleskopima ALME, ali sada dolazi jedan važan događaj. Naime, upravo ovaj tjedan, 13. ožujka, će biti svečano puštanje, službeno puštanje u rad ALME. Znači, 13. ožujka u čilanskoj pustinji Atakama, na visini od oko 5000 metara, skupit će se mnoštvo znanstvenika iz svih krajeva svijeta, mnoštvo novinara, tu će doći predsjednik Čilea i bit će svečano, službeno, ta ceremonija puštanja, javnog puštanja u rad ovog najvećeg sustava radioteleskopa na svijetu. Inače, za sad imamo obavijest da je 19 radioteleskopa u funkciji, ali ukupno će biti u funkciji 66 radioteleskopa, tako da će to biti zaista najveći, najjači ovakav sustav sa radioteleskopima na svijetu. I moramo reći da u suradnji za ALMU radili su u Sjedinjene Američke Države, radili su stručnjaci iz Europe, znači Europa je financirala i Japan je financirao. I to je bilo krasno, umjesto da recimo tri, da tako kažemo, sile rade svaka svoj radioteleskop, oni su se udružili i napravili su nešto što daleko prevazilazi ono što je mogla pojedina zemlja napraviti. Znači, Sjedinjene Američke Države, Europa i Japan su zapravo financirale ovaj divovski projekt, a ALMA zapravo znači Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Znači, to je dakle jedna skraćenica, ALMA je zapravo skraćenica za takav eto sustav koji znači prima one radiovalove koje imaju valnu dužinu oko 1 mm i one radiovalove čija je valna duljina manja od 1 mm. Eto, znači, prvo slovo je znači upravo vezano za Atakamu, tu pustinju, jer kad se već gradi ovakav jedan skup instrument, onda je trebalo naravno napraviti ga na mjestu gdje će on biti najbolji, gdje će moći napraviti najbolje opažanja, gdje ga neće ometati određeni sustavi, i pokazalo se da je to najidealnije upravo tako jedno mjesto gdje se može doći cestama koje već postoje, a to je ta pustinja Atakama u Čileu, na visini znači od oko 5000 metara. Prema tome, sada se službeno puštao rad, ali naravno, već smo vidjeli krasne uratke ovog sustava radioteleskopa, a kad svi radioteleskopi budu u funkciji, onda će to biti zaista čudesno. Očekujemo predivne podatke, recimo možemo reći onim najmlađim galaksijama kako su nekad izgledale, to jest galaksije koje su sada negdje na rubu vidljivog svemira, a koje ćemo mi zapravo vidjeti u vrijeme kad su one bile zapravo još mlade. Puno toga ćemo recimo saznati u vezi onih diskova prašine uokolo onih mladih zvijezda gdje se rađaju planeti. Ovakvi radioteleskopi će nam omogućiti zapravo da vidimo je li postoje recimo mjesta gdje već planeti nastaju u tim diskovima prašine oko mladih zvijezda. Dakle, puno toga pomoću radioteleskopa ćemo moći na neki način da vidimo nešto što je za druge teleskope sakriveno oblacima plinne prašine, a to će nam ALMA moći jasno pokazati.
Zanima me nešto o tom sustavu, o veličini tog sustava.
Pa dakle, rekli smo da će ukupno biti 66 tih velikih antena i ti veliki diskovi će se moći naravno kretati i postavljati u određeni položaj, tako da će se moći mijenjati udaljenost između pojedinih antena i kad su sve te antene umrežene, onda vi dobijete efekat da mnoštvo tih antena funkcionira kao jedna zajednička antena. Znači, oni su tako spojene da uz moćno računalo, uz moćni softver, jednostavno sve te antene objedinite u jedan zajednički eksperiment. I ovaj cijeli projekt koštao je 1 milijardu i 300 milijuna dolara.
Nadam se da će se zaista isplatiti, jer će astronomi moći otići dublje u svemir.
Da, očekujemo zaista uzbudljiva otkrića, pa i otkrića na rubu poznatog svemira, jer moramo imati na umu da kad neki objekt koji je na rubu poznatog svemira, kad šalje neko zračenje, zbog širenja svemira jednostavno imate povećavanje vane dužine i onda onaj dio spektra koji recimo spada na primjer u infracrveno zračenje, on na kraju zbog produžavanja valova, jednostavno zbog širenja svemira, jednostavno zbog tog dopravog efekta, taj dio vam pređe u radio područje. Mi zapravo primamo radio valove, ali ti radio valovi koje mi primamo od tih jako dalih objekata, oni nisu krenuli kao radio valovi. Kada govorimo o tim najdaljim objektima u svemiru.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Astronomi vjeruju da gotovo u svim velikim galaksijama postoji i u samom središtu velika crna rupa, tako i sa našom galaksijom. Imamo li mi neke konkretne potvrde za tu veliku crnu rupu?
Da, imamo konkretne potvrde, jer znamo da neke zvijezde koje su relativno blizu, te diskove crne rupe, jako se brzo vrte i onda prema toj brzini kojom orbitiraju te zvijezde oko crne rupe, mi vidimo da se radi o takvoj velikoj masi. A masa te diskove crne rupe u našoj galaksiji Mliječni put, masa iznosi negdje oko 4 milijune masa našega Sunca. I možemo reći da već 40 godina zapravo znanstvenici istražuju na razne načine to područje oko te divovske crne rupe. Ali ove godine će ta naša crna rupa u centru naše galaksije biti posebno zanimljiva i mnogi će astronomi pokušati vidjeti što se događa. Naime, astronomi su još ranije otkrili da postoji jedan veliki oblak plina i prašine koji ide prema divovskoj crnoj rupi. Prema tome, ta naša, da tako kažemo, domaća crna rupa naše galaksije Mliječni put, ona će dobiti, možemo reći, jedan dobar zalogaj. I to je zalogaj koji su znanstvenici procijenili negdje 3 mase Zemlje. To je mali zalogajčić za masu kakva je masa crne rupe, ali ipak je to nešto, ipak je to jedan zalogaj. Znači, masa oblaka koji ide prema crnoj rupi, oblaka plinne prašine, je negdje procijenjen na 3 puta veću masu od mase našeg planeta Zemlje. 2004. godine je taj oblak plinne prašine bio sfernog oblika. Međutim, 8 godina kasnije, podaci za prošlu godinu kažu da se taj oblak proširio, izdužio se zbog plimnih sila. I dok je on ranije imao brzinu kretanja prema crnoj rupi od 1000 km u sekundi, on sad juri prema crnoj rupi, približava se s brzinom od 2500 km u sekundi. Znači, brzina se povećala za 8 godina, brzina se povećala za 1500 km u sekundi. Prema tome, očito je da stvari idu onako kako su astronomi procijenili. I negdje u 9. mjesecu ove godine očekuje se dolazak u neposrednu blizinu crne rupe. Prema tome, crna rupa će ove godine zaista dobiti taj veliki zalogaj od 3 mase Zemlje i možemo reći da će biti jako zanimljivo astronomima da vide što će se događati kad će taj oblak početi ulaziti u onaj, postaće dio onog akrecijskog diska materijala, taj akrecijski materijal koji juri uokola crne rupe da bi onda polako počeo curiti u samu crnu rupu. I bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će, kako će biti promjene u tom magnetskom disku, da li će doći do naglog povećanja sjaja, a sigurno će doći do povećanja sjaja kad materijal bude onda ulazio u crnu rupu, i onda opet kako će to pojačano zračenje opet djelovati na sam akrecijski disk. Tako da će biti interesantno promatrati svim instrumentima koji će moći nešto korisno pokazati. Astronomi su već na neki način rezervirali određeno promatranje na Very Large teleskopu u Čileu, dakle na ovim najvećim teleskopima Europske i Južne observatorije, tako da će pokušati dobiti dragocjene podatke, jer evo prvi put nakon mnogo, mnogo godina imat će priliku da vide što će se to događati u području crne rupe naše galaksije, kada veliki oblak plina i prašine bude upravo curio prema crnoj rupi.
A rekli ste da će tada taj oblak plina i prašine povećati sjaj. Nije mi jasno kako i zašto.
Zapravo, kad on postane dio akrecijskog diska, onda će to biti novi svježi materijal koji će zbog trenja biti ugrijan na vrlo visoke temperature. Znači, onda možemo očekivati i snažno X zračenje i pojačano zračenje u drugim dijelovima spektra. I tu će znači biti jedan efekt, ali mi do sad još nismo imali priliku vidjeti što se sve točno događa u blizini takve jedne divovske crne rupe, a ovo nam je zapravo jedina divovska crna rupa koja nam je na neki način kao blizu, jer je to zapravo u našoj galaksiji, pa će biti interesantno vidjeti, pogotovo kad astronomi znaju da će se to dogoditi, mogu predvidjeti, znači to je sad jedna prognoza kad će crna rupa dobiti taj veliki zalogaj, i onda će astronomi biti spremni i nestrpljivo će onda iz dana i dana čekati, snimati će to područje da vide što se događa. I to što će pratiti kakav je slijed događaja i koliko će to sve skupa trajati, jasno.
Sada slijedi onaj dio emisije Andromeda koju mnogi slušatelji jako vole, a to je astronautika. To je specijalnost Ante Radonića. Idemo malo se prisjetiti lansiranja Dragona i sve što je napravio, ali i probleme na koje je naišao.
Da, 1. ožujka raketa Falcon 9 uspješno je ponijela svemirski brod Dragon kao transportni brod u orbitu oko Zemlje. Letjelica je uspješno ušla u orbitu oko Zemlje. Ali neposredno nakon ulaska u orbitu oko Zemlje, letjelica je morala automatski otvoriti svoje solarne panele. Međutim, kao što su već prve slike pokazale, letjelica nije bila otvorila solarne panele. A nije ih bila otvorila upravo zato što je računalo koje je moralo otvoriti solarne panele, računalo je otišlo u safe mode, znači računalo je išlo u sigurnosni sustav rada. E, zašto se to dogodilo? Jednostavno, vidimo da je Dragon jako dobro sofisticiran svemirski brod i računalo je utvrdilo da nije dovoljan pritisak u spremnicima oksidatora, koji su jako važni jer oni opskrbljuju oksidatorom male raketne potisnike. Naime, na svemirskom brodu Dragon postoje 4 mjesta, dakle 4 sustava raketnih potisnika. Na 2 mjesta su po 4 potisnika, na 2 mjesta i po 5 potisnika. Oni koriste gorivo i oksidator koji čim se spoje odmah se sve zapali i motor radi. Međutim, helij se koristi da bi održavao pritisak u spremnicima za oksidator. I pošto nije u 3 sustava od 4 nije bio dovoljan pritisak, jednostavno kompjuter je vidio taj podatak, znači ustanovio je da ti potisnici ne mogu raditi, što znači ako ne mogu raditi, brod ne može održavati položaj u prostoru, ne može ni manevrirati, i jednostavno računalo je otišlo u sigurnosni sustav rada i spriječilo je, znači nije izdalo komandu za otvaranje solarnih panela. E sad je trebalo da se ovi na Zemlji, a to je kontrola leta tvrtke SpaceX, koja ta kontrola leta je u Kaliforniji, gdje je sjedište SpaceX-a, sad je kontrola leta morala da rješava situaciju. I moramo reći, zaista, oni su se fenomenalno snašli, bili su jako strpljivi, pomno su radili i savršeno su odradili ovu stvar, sve su greške ispravili, zaista treba im čestitati, i sam stručnjak agencije NASA im je čestitao kako su savršeno ovaj posao odradili. Jer nakon što je nastao ovaj problem, pokazalo se da jednostavno neće biti moguće već sljedeći dan imati spajanje s svemirskom postajom, to jest dolazak u blizinu svemirske postaje. Bilo je planirano da za nepunih 24 sata Dragon stigne u blizinu svemirske postaje da bi ga onda astronauti uhvatili. Međutim, nakon ovog problema treba prvo vidjeti kolika je sigurnost letjelice i tek onda treba doneti odluku da se ide na konačno približavanje svemirskoj postaji. I zato se otvrte odmah vrlo brzo rečeno da spajanje onda može biti najranije 2 dana nakon starta, a ne 1 dan kao što je bilo planirano. I što se sad dalje događalo? Pokazao se novi problem. Antena na svemirskom brodu Dragon nije mogla uspostaviti vezu sa onim satelitima agencije NASA koji je održavao inače vezu sa kontrolom na zemlji, sa svemirskim brodom, sa svemirskom postajom. I onda je ekipa SpaceX-a pribjegla rješavanju problema na taj način što su oni koristili zemaljske postaje američkih zračnih snaga. Znači oni su imali tu mogućnost da iskoriste one zemaljske postaje i kako bi letjeli iznad određenih područja, recimo kad su hvatali recimo vezu sa Australijom, oni su koristili te zemaljske postaje koje pripadaju američkim zračnim snagama, jer danas NASA koristi sve satelite za ovakve stvari. E sad, kad nije brod mogao dobiti vezu sa satelitom, onda su oni uhvatili vezu sa postajama na zemlji, očito zbog toga što brod nije mogao održavati pravi položaj, očito zbog toga nisu mogli hvatati satelit, i kad su uspjeli dobiti radio vezu sa, dakle, između zemlje i broda, onda su rješavali problem. Naime, odlučili su da otvaraju i zatvaraju neizmjenično sve ventile koji su odgovorni za održavanje pritiska, odnosno za dovod helija pod pritiskom za održavanje pritiska u spremniku za oksidator. I kad su nekoliko puta to uključili i isključili, onda su isprobali sustav i sustavi su profunkcionirali i jedan sa drugim su ti sustavi proradili, tj. Dobili su normalan pritisak i bili su spremni za rad. I nakon toga je prvo podignut perigej letjelice sa 199 km na oko 200 km, na oko 300 km, što je bio prvi uvjet da letjelica može stabilno biti u orbiti oko Zemlje, i onda su radili druge korekcije neophodne da bi letjelica na kraju došla na visinu od oko 400 km, jer svemirska postaja leti na nekoliko kilometara iznad 400 km visine, tako da je na kraju, nakon 2 dana poslije lansiranja, letjelica je sretno došla na samo 10 metara od same svemirske postaje, i tu su sad došli na red astronauti koji su onda upravljajući mehaničkom rukom Canadarm2 su zgrabili svemirski brod Dragon, a nakon što je svemirski Dragon zgrabljen, ugrabljen, fiksiran za mehaničku ruku, tada je bila operacija nova. Po prvi puta u povijesti daljnju operaciju je preuzela kontrola na zemlji, i tu su bili kanadski stručnjaci, znači tu su bili kanadski stručnjaci iz Kanade, iz jednog centra u Kanadi, su u suradnji sa centrom u Houstonu su radili, znači, taj upravljanje mehaničkom rukom da bi se svemirski brod polako približio, doveli su ga, znači priveli su ga, da tako kažemo, u svemirsku postaju, da bi na kraju on bio spojen u samu svemirsku postaju. Znači u ovoj fazi, kada je mehanička ruka morala svemirski brod donijeti u samu postaju, ta operacija koja je trajala satima, ona je polako obavljena, ali uz kontrolu iz centra na zemlji. Prvi put je, znači, ova operacija rađena iz kontrole leta na zemlji, što je jako korisno, jer astronauti puno vremena zapravo potroše na ovakav rad, a vidimo sad da se taj rad može obaviti koristeći, znači, kontrolni centar na zemlji, koji onda iz kontrolnog centra manipulira ovom mehaničkom rukom, ali je uvjet da mora imati stalno dobru komunikaciju preko satelita sa svemirskom postajom, i oni su neko vrijeme čekali kad nije bila dobra radio veza sa postajom, i čim je radio veza s postajom bila ok, onda su mogli oni nastaviti taj proces upravljanja mehaničkom rukom sa zemlje, i na kraju je eto svemirski brod Dragon uspješno pripojen, čvrsto spojen, postoje dio svemirske postaje, a planirano je da se svemirski brod Dragon vrati na zemlju 25. ožujka.
Ali bilo bi zanimljivo znati zapravo da li kada sa zemlje šalju signale, odnosno kako treba ruka uhvatiti Dragon, da li je to kao neka igrica na ekranu ili se to radi nekako drugačije?
Pa to i djeluje kao neka vrlo sofisticirana igrica, jer naime ljudi koji upravljaju na zemlji, oni imaju ispred sebe ne samo sliku na ekranu, jer vi imate slike koje dobijate i sa svemirske postaje i sa same mehaničke ruke, i vama ta slika uz mnoštvo drugih parametara koje vi dobijate direktno vam omogućava da možete uspješno upravljati, dakle manipulirati takvom robotskom rukom i izvesti sve ono. Tako da vi non stop zapravo vidite što radite, ali morate imati u vidu da ipak postoji jedno zakašnjenje od vaše komande do onog, do izvršavanja komande. I zato je vrlo polako i postupno da ne bi bilo problema.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanima me, gospodine Radoniću, što je to Drago nosio na međunarodnu svemirsku postaju i kako je izgledao taj istovar robe?
Svemirski brod Dragon imao je ukupno nešto više od 1 tonu materijala zajedno s ambalažom u svojim ispremnicima i u svom, da tako kažemo, vanjskom dijelu koji je otvoreni spremnik. Naime, on je ovom prilikom donio ne samo one osobne potrebe astronauta, nego je donio i razne stvari vezane za eksperimente, razne uzorke, raznu opremu, neke skupe stvari, puno toga je bilo spakirano u njegovoj kapsuli koja je hermetički zatvorena, ali po prvi puta on je donio do svemirske postaje jedan teret koji se nalazio u onom cilindričnom produžetku iza same kapsule, a taj cilindar, on je zapravo s jedne strane otvoren, tako da je to materijal koji je izložen otvorenom svemiru. E tu je on zapravo donio 2 nosača, dakle nije nešto sofisticirano, nego 2 nosača koja će kasnije eventualno poslužiti da se na njih montiraju posebni paneli sustava radijatora za oslobađanje od viška topline. Naime, ako bude trebalo na svemirskoj postaji eventualno mijenjati neke radijatore, onda im trebaju nekakvi nosači da bi se sve to fiksiralo i upravo je zato za tu potrebu, znači za slučaj potrebe, je sada SpaceX-ov Dragon donio, znači, takva 2 nosača koja su bila u tom spremištu iza same kapsule. I sad je opet kontrola leta sa Zemlje, ona je koristila tu mehaničku ruku koja se, tako kažemo, zavukla u taj stražnji dio broda Dragon, izvadila je taj materijal i onda ga je prebacila na jedan dio svemirske postaje gdje je privremeno mjesto gdje je sada taj teret fiksiran na vanjskoj strani svemirske postaje. To je privremeno jedno mjesto gdje on sad privremeno stoji, kasnije će on biti prebačen na neko drugo mjesto. Tu gdje je on sad fiksiran, tu se inače nalazi ono posebno vozilo koje se kreće po tračnicama na ovom velikom nosaču koji nosi sunčeve baterije, pa se onda materijal može prenositi duž tog nosača upravo pomoć tog svojevrsnog vagoneta koji ide po tim svojevrsnim tračnicama. A sami astronauti su u ponedjeljak iskrcali sve ono što je bilo u samoj kapsuli Dragona. Evo, tako je Dragon napravio sada 2. službeni prijenos materijala, mada je zapravo bilo 3. spajanje sa postajom, 3. dolazak na postaju, računajući onaj pokusni let koji je bio u svibnju prošle godine, da bi on na kraju prošle godine bio 1. operativni komercijalni let i ovo je sada 2. komercijalni let koji Dragon ima u sklopu onog ugovora sa NASA-om. Ugovor je vrijedan 1.600.000.000 dolara. Po tom ugovoru Dragon mora 12 puta isporučiti teret do svemirske postaje i natrag. On je, znači, već obavio 2 od 12, znači još mi je ostalo 10 po ovom ugovoru, a kad ovaj ugovor istekne, vjerujemo da će onda SpaceX dobiti novi ugovor za daljnji prevoz tereta na svemirsku postaju. Vrlo interesantno da će, kad se vrati na Zemlju, ovaj puta Dragon imati još veći materijal koji će voziti natrag na Zemlju. Tako da će u njega će biti ukrcano negdje oko 1300 kg materijala. Nešto je vrijedno, tu su posebno vrijedni oni uzorci za istraživanja, koji su onda, neki uzorci se nalaze u specijalnim frižiderima jer moraju biti održavani na niskim temperaturama, a bit će tu naravno neki rezervni materijal, bit će neki materijali koji više i ne služe, pa će biti vraćeni na Zemlju, ali sve će to biti sve skupa teško preko 1 tonu, što će astronauti sve upakirati u kapsulu koja će se onda spustiti na Zemlju. Ona se mora spustiti na valove Pacifika 25. ožujka, dakle još ovaj mjesec.
Ali zanima me da li i smeće sa i neki otpaci isto tako idu u kapsulu ili se bacaju u svemir?
U ovom slučaju otpaci idu s kapsulom na Zemlju. Znači, ono što je nepotrebno, što god je nepotrebno na postaji, a što se može staviti u kapsulu, ide s kapsulom na Zemlju. Mada, moramo reći da kapsula Dragon ima i opciju da baca smeće u atmosferi. Kako? U onaj svoj stražnji dio, prije nego što se vrati na Zemlju, on taj stražnji dio mora odbaciti. Ostane samo kapsula. Prema tome, ako nešto želite baciti u atmosferi, vi možete to staviti u taj stražni dio. Ali to je ono što je zapravo na vanjskoj strani. Znači, vanjski materijal vi možete pomoću mehaničke ruke staviti u taj dio letjelice koji će izgoriti u atmosferi. Ali da biste nešto iz broda poslali van stanice, da biste poslali prema zemlji, to mora sve ići zapravo u samu kapsulu pa se vraća na zemlju. Znači, kapsula sad vraća na zemlju i one stvari koje nisu gore potrebne nikome i koje bi samo smetale, i to također sad ide na zemlju.
Još jedno pitanje, da li je astronautima naporno to utovarivanje i istovarivanje? Naravno, to mislim i na nekakvu, vi kažete, tonu i pol materijala i slično.
Pa to može biti pomalo i zabavno dok im ne dosadi, ali ipak to morate, to samo gurate, morate pažljivo, znači na neki način gurate, jer to sve lebdi u prostoru, pa morate opet voditi brigu da i vi sami lebdite, pa se morate fiksirati prvo kad nešto obavljate i onda tako polako dodavate jedan dio, drugi dio drugome kolegi, i naravno više je briga o tome gdje sve to onda na određeno mjesto staviti, pa onda briga o tome da možete to kasnije naći. Ima toliko puno toga i vi morate biti spremni kasnije da kada nešto zatreba, da točno znate gdje je. To je više jedna briga, znači još je možda najlakši istovar kad vi to izbacujete i stavljate negdje, ali morate onda imati brigu o tome gdje ste to stavili.
Kada se mijenja i zamjenjuje posada na međunarodnoj postaji i kako, naravno?
Ovaj mjesec 28. ožujka kreće nova posada prema svemirskoj postaji, ali ovdje će biti nešto prvi put napravljeno. To će biti jedan ekspresni rendezvous. Naime, već do sada su Rusi pokazali pomoću transportnih brodova Progres da je moguće ići na jedno brzo spajanje. To jest, nakon 4 orbite od lansiranja doći u svemirsku postaju i spojiti se. Znači, to je već isprobano sa automatskim transporterima, a sad će po prvi put biti isprobano sa svemirskim brodom Sojuz koji nosi posadu. U ovoj novoj posadi biti će 2 ruska astronauta i 1 američka astronaut. Biće Pavel Vinogradov, Aleksandar Misurkin i Amerikanac Chris Cassidy. Dakle, ova trojka će poletjeti i već za nepunih 6 sati oni moraju biti spojeni u samu svemirsku postaju. Obično je potrebno gotovo 2 dana do dolaska do svemirske postaje, a ovaj put će sve to biti ubrzano. Ovaj Sojuz neće zbog toga biti nešto drugačiji, neće imati ništa posebno novoga. Samo je cijela procedura takva da će sve to moći brže biti napravljeno. Znači, korekcija orbita će se tako raditi da se što prije dostigne potrebna visina i da se što prije ostvari randevu sa svemirskom postajom.
Znači, za samo 6 sati.
Za samo 6 sati, a to su zapravo 4 obilaska oko Zemlje. To je vrlo zanimljivo. Samo naravno, u ovakvom sustavu astronauti moraju puno više u kratkom vremenu obaviti, raditi puno više kalkulacija. Naravno, u odnosu na starije svemirske brodove, sadašnji svemirski brod ima takav softver da astronauti mogu te kalkulacije raditi puno brže. Kad trebate donijeti odluku koliko ćete goriva potrošiti, koliko ste goriva već potrošili, moćete sve to puno brže na licu mjesta iskalkulirati nego što je to bilo moguće onda kada nije bio takav softver i nije tehnika bila toliko sofisticirana kao što je recimo sada. Jeli? Ali oni su na neki način spremni jer je sve ovo isprobano na automatskim letjelicama. Međutim, ima tu sad nešto novo. Naime, da bi ovako oni brzo stigli do svemirske postaje, astronauti moraju biti najmanje 10 sati u svojim skafanderima. Oni neće imati vremena da skinu svoje skafandere. Oni moraju ući u skafander prije nego što idu u samu raketu, onda će ući u raketu, čekati lansiranje, onda 6 sati traje dolazak do svemirske postaje, onda još čekaju dok ne dobiju dozvolu da je spoj hermetički ok, da mogu otvoriti vrata. Prema tome, oni moraju najmanje 10 sati biti u skafanderima, oni 10 sati ne smiju skidati skafandere. To je novi problem. A kako
sa onim potrebama u tih 10 sati?
To je pitanje. Ne smije biti velike potrebe. Očito imaju pelene. E vidite, a što je bilo prije, kad je trebalo 2 dana dolaska do postaje? Onda bi astronauti išli u onaj orbitalni dio Sojuza za spavanje. Samo znate što, tamo kad spavate, s jedne strane vam je WC priručni, koji vam treba za ta 2 dana, i u tom tijestom prostoru i spavate. Tamo mogu biti, dakle, ta 3 člana posade mogu u tom orbitalnom dijelu spavati, jer je vrlo skučeno onom dijelu gdje su im sjedišta u samoj kapsuli. E sad više nema ta 2 dana, sad im stvari uopće više neće ulaziti u taj orbitalni dio letjelice. Jer oni zapravo nemaju vremena da skidu skafandere, oni moraju biti spremni da reagiraju, oni moraju biti spremni u tih nekoliko sati da obave određene manevre i oni zapravo moraju biti na svojim zapovjednim mjestima. I ova dozvola da oni mogu ići na ovo ekspresno spajanje u roku od 6 sati poslije lansiranja, ta dozvola je data zapravo tek prošli mjesec, u veljači. Ali nije data za iduće letove, tako da mi ne znamo što će biti sa sljedećim letovima. Naime, recimo, agencija NASA, ona prva zapravo nije dala dozvolu da ovo bude ustaljena praksa. Upravo zato jer je zabrinuta za komfor astronauta. Makar se nama čini da je ovo komfornije, ali to su te dvije strane medalje. Astronaut mora biti zapravo 10 sati najmanje u svom nezgodnom skafanderu i upravo je to taj problem. I zato će možda praksa koja će sad biti isprobana prvi puta s ljudima, će zapravo pokazati koliko je ovo dobro i zato mi sad ne znamo. Tek tamo u mjesecu travnju, dakle sljedećeg mjeseca, će se donijeti odluka za onaj novi let astronauta u svibnju, pa ćemo tek tada znati da li će iduća posada koristiti ovako brzi dolazak do svemirske postaje ili ćemo opet gledati ono kad traje oko 2 dana. Dakle, sve znači ima svoje prednosti i mane.
Andromeda, emisija o svemiru.
Danas astronomi više uopće i geolozi, naravno, ne sumnjaju da je na Marsu nekada tekla voda. A sada imaju još neke dokaze. Zatrpano je jedno vodno korito na Marsu.
Da, sad su prvi put zapravo otkrili jedno divovsko korito koje je ispod površine Marsa. Pitamo se kako je to moguće da su to otkrili. Zapravo koristili su jedan jednostavan radar koji se nalazi na satelitu koji kruži oko Marsa, to je američki orbiter Mars Reconnaissance Orbiter. On ima svojevrsni radar i oni su koristeći taj radar pomoću radiosignala su zapravo utvrdili da ispod površine u području Marte Valis, dakle gdje je ta Marsova dolina, da postoji zapravo podvodni nekakva kanjon kojeg je voda morala napraviti i da je on negdje otprilike oko 70 metara je taj kanjon dubok, a proteže se u dužini od približno 1000 km. I sve ono što su oni uspjeli vidjeti ukazuje da je to napravila ogromna količina vode. Jer se vidi da su postojali i pritoci sa strane koji su manji i oni su se slijevali u glavno korito. Ali to je bilo jako davno, možda recimo prije najmanje 500 milijardi godina. I onda je to sve prekriveno slojem lave. Tako da je to sve zapravo sada ispod te stvrdnute lave, ali oni su to eto uspjeli otkriti upravo koristeći znači ovako radarsko mapiranje tla i sad nakon ovoga će oni pokušati i druga mjesta na Marsu istražiti gdje su moguće ovakve tvorbe, jeli? Ali naravno ostaje pitanje gdje je bio izvor, odakle je ta voda pojurila, odakle je ona išla i stvarala ovakav jedan riječni kanjon na Marsu, to je sad pitanje.
Da, pitanje, moram vas malo prekinuti i pitati, zaista 500 milijardi godina ili milijuna godina?
500 milijuna godina, jasno, 500 milijuna godina, a možda je to još starije i moguće je da ta voda došla iz nekog podvodnog spremnika na Marsu, pa je na neki način, možda zbog neke tektonike, je ta voda od nekud procurila i onda je potekla tadašnjom površinom Marsa i stvorila je to divovsko korito, a možda je i erupcija nekog vulkana zapravo oslobodila velike količine vode koja je mogla u kratkom vremenu možda ili pitanje koliko je to trajalo proteći i napraviti ovako korito koje je otkriveno ispod same Marsove površine.
Da li ima nešto novo u vezi Mars One projekta?
Pa eto, neki sponzori su se javili pa se skuplja novac, mada ja ne vjerujem da će biti dovoljno novaca skupljeno, potrebno je skupiti 6 milijardi dolara da bi se pripremio u pravom smislu projekt i da bi se moglo startati, a znamo to je projekt slanja 4 čovjeka u jednom smjeru prema Marsu, gdje je lansiranje predviđeno za 2022. godinu, dosta prerano.
I to bi trebala biti 2 bračna para?
Ne.
Kada sam pitala hoće li to biti 2 bračna para. Pitala sam zato jer mislim možda će ostati tamo na Marsu, možda se i neće vratiti.
Pa da, oni zapravo i ne smiju ni računati da će se vratiti na Zemlju kad je u pitanju projekt Mars One. Ali 4 je jedan možda minimalan broj da imate određene stručnjake. Sigurno bi morao biti jedan poseban dobar liječnik, pa onda jedan čovjek koji je sposoban kao inženjer i mehaničar da brzo sve može popraviti, pa možda jedan informatičar, pa možda recimo jedan pravi znanstvenik, možda geolog. Dakle, morate imati nekoliko specijalista barem da budu specijalisti da se održe u životu što je moguće duže dok ne dođe sljedeća ekipa u roku od 2 godine, nova 4 čovjeka. Prema tome, nekako je 4 kao jedan minimalan broj, a više od 4 ne možete, jednostavno bit će tijesno u onoj kapsuli koja će ih spustiti, tako da je 4 jedan optimalan broj za tu prvu ekipu koja bi došla na Mars i koja bi predstavljala početak kolonizacije Marsa prema tom famoznom i vrlo delikatnom projektu Mars One, za koji ja, eto kažem ponovo, ne vjerujem da će se moći ostvariti onako brzo kao što određeni entuzijasti misle da bi se moglo ostvariti.
I za kraj današnje Andromede, odnosno ovo tjedna, rekla bih, Andromede koju snimamo danas, 8. ožujka, bilo bi zanimljivo zapravo čuti što je sa Jupiterovim mjesecom Europa. Jedno vrijeme je bio zaista u središtu pozornosti znanstvenika.
Da, on je stalno zapravo u središtu pozornosti, ali sad je jedno vrlo interesantno otkriće. Naime, znanstvenici koji su koristili veliki teleskop Keck na Havajima, po prvi put su dobili jedan izuzetan podatak. Oni su pomoću modernog spektrometra ustanovili da na površini mjeseca Europe postoji magnezijev sulfat. E sad, to ih je jako, jako iznenadilo. Naime, vjeruje se da u onom podvodnom oceanu ispod ledene kore mjeseca Europa da postoji magnezijev klorid i očito postoji neka veza između tog oceana i površine, što je fantastično. Naime, taj magnezijev klorid, on iz oceana dolazi na površinu, a na površinu dolaze čestice sumpora koje je izbacio i stalno izbacuje vulkanski mjesec Io. I sada dolazi ovaj magnezijev klorid, on se raspada pod djelovanjem radijacije na površini Europe. Ali sad dolazi jedna nova kombinacija sumpora i ovog postojećeg spoja i nastaje magnezijev sulfat. Dakle, postojanje magnezijev sulfata, njegovo postojanje znanstvenici povezuju sa mineralom koji dolazi iz oceana Europe i sa sumporom koji dolazi iz mjeseca Ia, i oni tako objašnjavaju da jedino tako može nastati taj magnezijev sulfat kojeg su otkrili na površini Europe. Oni ne mogu na površini Europe direktno otkriti magnezijev klorid jer njega je vrlo teško u spektru registrirati. A ovdje se radi zapravo o spektru koji se snima sa Zemlje pomoću tog velikog teleskopa tijek promjera 10 metara. Tako da ovo je jedan značajan podatak. On govori da postoji jedna veza između oceana i površine. To je nešto fenomenalno. To znači da postoji jedna kemija, jedna kemijska interakcija između oceana i površine mjeseca Europe, što je zaista vrlo, vrlo zanimljivo, i to će samo potaknuti na još bolja istraživanja, tim prije što naravno u sljedećem desetljeću se planira poslati i letjelicu koja će detaljnije istražiti iz orbite mjeseca Europe.
A što danas znamo o njoj?
Znamo da je na površini ledena površina, dakle temperatura minus 140 stupnjeva Celzijusa, i negdje u dubini 10 km ispod ledene kore očekujemo da je tamo ocean slane vode, dubine možda oko 100 km, ali vjerojatno možda globalni ocean ispod cijele te možda ledene kore, možda na nekim mjestima taj ocean može biti možda negdje koji kilometar samo ispod ledene kore, ali očito je ta voda našla svoj put i ona vjerojatno negdje može izbiti i izbija na samu površinu, i tako se tumači ovaj nastanak magnezijevog sulfata na površini Europe. A mjesec Europa je zapravo najmanji od ova 4 velika Jupiterova mjeseca koja je Galilei otkrio, i mjesec Europa je malo manji od našeg mjeseca.
Ali kad kažete ocean vode, onda mislite na zaista H2O, odnosno na slanu vodu.
Da, to je baš slana voda, znači to je baš ocean slane vode, znači voda koja u sebi ima razne soli, razne minerale.
Hvala vam lijepa, Ante Radoniću.
Andromeda, emisija o svemiru.